6 minut po 10. hodině s vámi dopolední Radiožurnál a se mnou ve studiu psychopatolog Andrej Drbohlav. Vítejte, dobrý den.
Dobrý den.
Já si dovolím vás citovat. Zatímco minulé století bylo vnímáno jako století deprese, 21. století se velmi často označuje jako století narcismu. Můžete to nějak upřesnit, rozvést?
Tak, narcismus charakterizovaný v podstatě sebeláskou na prahu její patologie, tedy toho sebevnímání, sebeuvědomění, sebepocitu a podobně, je bohužel charakteristickým rysem dnešní doby, která se v podstatě projevuje v rámci výchovy, v rámci přípravy lidí na budoucí profesi, v rámci schopnosti uplatnit se vůbec v profesním světě, kde je velký tlak kladen na individualitu, na její úspěšnost, na její odolnost vůči vnějším vlivům, na asertivitu, na úspěch za každou cenu, který je měřen financemi. A samozřejmě sociální sítě a celá řada dalších fenoménů dává propuknout různým podobám narcismu, ať už to je vizuální, kdy lidé zaznamenávají svou tvář v různých časech a sdílejí je a sbírají ty lajky a sdílení a v podstatě mnohdy nevystoupí třeba ani ze svého obýváku, nebo jedou s mobilem někde v metru, ale dostávají se tak v podstatě do světa. Cítí, pociťují velký úspěch za to, že někde uloví nějaký ten like a podobně. Narcismus je naprosto charakteristickým rysem výchovy v celé řadě zemí světa a bohužel je jedním z takových těch semínek celé řady problémů, sociálně patologických jevů, které z toho neuspokojení těch očekávání těch jednotlivců bohužel přináší velké a kruté věci.
Co z toho může být, i o tom budu mluvit s Andrejem Drbohlavem, dnes je hostem Radiožurnálu a vy se můžete ptát na webu www.radiožurnál.cz.
Dopolední Radiožurnál.
Dopolední Radiožurnál.
A Lucie Výborná.
Dopolední Radiožurnál hostí je psychopatologa Andreje Drbohlava. Možná jsme teď někoho vyděsili, když jsme mluvili o tom narcismu a o tom Facebooku a o tom vlastně prohlížení se a vytváření si jaké identity a potom nesplnění toho očekávání, že se člověk začne tak podvědomě rychle sledovat a srovnávat. Jsem tam, anebo tam ještě nejsem? Jak člověk zjistí, jak na tom je vlastně, co se tohoto týče? Zejména ten, který má podezření, že už trošku ujíždí.
No, myslím si, že ten, který ujíždí, tak to v zásadě nezjistí, protože ten už skutečně ujíždí. Ale ono je potřeba říci, že určitá míra narcismu je dokonce nezbytná. Velmi důležitá jednak v rámci určitého sociálního prosazení, uplatnění, adaptace a podobně, ale je naprosto nezbytná i jako sebezáchovný prvek. Narcismus je, nebo lépe řečeno ne v této už řekněme takové patologičtější podobě, ale určitá sebeláska je nezbytná třeba v léčbě, v rámci terapie u třeba vážných onemocnění, onkologických a podobně, kdy člověk tím, že se více zaměří na sebe a zjednodušeně začne se mít rád, může celé řadě velkých životních obtíží předejít, celou řadu jich překlenout, z celé řady z nich se výrazně lépe vytesat. Ono potom tím problémem je, když už ta sebeláska začíná ohrožovat ostatní, když začne být rušivá, když znemožňuje navázání a udržení vztahu, když znemožňuje spolupráci, když s její sílou ubývá empatie, porozumění a podobně.
Tady právě bych ráda se zeptala, kam až to může zajít, když už jste mluvil o tom ubývání empatie, tak tam už jsme skutečně v nějakém extrému, ale co se všechno ještě může stát, když vlastně propukne ten extrémní narcismus?
Těch extrémů může být velké množství. Takzvané maligní narcisty, takové ty zhoubné narcisty, najdeme mezi mnohými diktátory, najdeme je velmi často v top managementu, high managementu velkých firem, nacházíme je ve vrcholné politice ale také ten zhoubný patologický narcismus můžeme často najít u lidí, kteří propadnou touze naprosto změnit svůj exteriér takovým tím plastickým tuningem. Mm-hmm. To znamená, je řada případů na světě lidí, kteří postoupili už skutečně desítky plastických operací jen proto, aby se podobali, řekněme, určitému ideálu krásy, tedy jejich domnělému ideálu krásy, takové ty Barbie a Kenové a podobně.
Jak moc se tihle lidé ve svém soukromém životě, když jsou sami v nějakých opuštěných momentech, trápí?
No, ono je to hodně postaveno na podkladu určité úzkosti a deprese. Ta otázka je velmi správná. Často se skutečně velmi vnitřně a dlouho trápí. Ten jejich ideál krásy je pro ně neustále nedostižný. Ani s každým novým stupínkem úpravy toho exteriéru nejsou dostatečně spokojeni a snaží se tímhletím záplatovat své vnitřní bolesti. Řada z nich na tom postaví i velmi úspěšný biznis, celosvětově řečeno.
Koneckonců i jinou kariéru, když jste mluvil o managementu a tak dále.
Bezesporu. V tom managementu ještě trochu jiného, tam se to skutečně hodně projektuje do určitého sebevědomí, asertivity, neústupnosti a podobně. Skutečně v takovém tom vizuálním biznisu, když to tak řeknu, tak řada lidí si postaví svou kariéru na své tváři, na své proměnlivosti, své PR zprávy staví samozřejmě na každém novém operativním zákroku a podobně.
Pojďme se věnovat tomu, co asi v následujícím rozhovoru budeme skloňovat nejčastěji, a to jsou slova jako zločin, zločinec, možná i vrah. Proč lidi tak fascinuje zlo?
Zlo je naprosto přirozenou součástí lidské společnosti. Nejen lidské společnosti. Určitá míra zla je naprosto přirozenou součástí mechaniky získávání moci i u nižších savců a v podstatě v celé živočišné říši. Zlo k lidem, ale obecně vždycky patřilo a patřit bude. Dokonce je naprosto nezbytné proto, abychom si uvědomovali rozměr a hranice dobra. Protože kdyby dobro nemělo svou kontrastní část, tedy zlo, tak bychom nebyli schopni v podstatě jeho kontury ani rozlišit a vážit si ho.
Mě by zajímalo, co na něm tak fascinovalo a možná doteď fascinuje vás, že jste se rozhodl, že se budete věnovat psychopatologii, psychologii sériových vrahů a lidí, kteří jsou poškozeni.
Mě zpravidla, i přesto, že to dost možná nemusí být patrné z mých knih, nefascinují v žádném případě činy těchto jedinců. Mě odborně velmi zajímá ta bezbřehá kombinatorika a variabilita lidské duše. To, jakým způsobem je lidská duše a lidský jedinec velmi ohebný a tvárný, ale jak se bohužel pod tíhou toho okolí nebo i vnitřních impulzů může někdy velmi zvláštně ohnout, někdy až zlomit a může se v něm vytvořit skutečně velmi takové patologické polypragmoneo, když to tak řeknu, prostě úzel mnoha a mnoha spřažených a navzájem provázaných patologických jevů, které z něj vytvoří teprve tu určitou osobnost a případně i kriminalistický profil.
Radiožurnál.
Radiožurnál.
Každý den s vámi.
Andrej Drbohlav, psychopatolog, je dnes hostem dopoledního radiožurnálu. Vy jste studoval behaviorální patologii. Abychom to vysvětlili, je to věda, která studuje patologii lidského chování. S tímhle výcvikem, ale s tímhle studiem vlastně to nabízí obrovské množství směrů a uplatnění. Kam to táhne vás? Je to spíš ten policejní směr, vytváření psychologických profilů, anebo spíš jakási speciální pedagogika, práce s problémovými dětmi?
Tak, velmi správně ta otázka skončila speciální pedagogikou, protože behaviorální patologie v České republice je označovaná jako etopedie. To je pojem, který je celosvětově neznámý a srozumitelnější všem lidem na celém světě jako patologie chování, tedy behaviorální patologie. Kam mě to táhne? Mě to táhne asi ke dvěma takovým základním cestám. Tou první cestou je autorská spisovatelská činnost a tedy popularizace vědy. Tou druhou je praktický výzkum. To znamená setkávání se s konkrétními skupinami, na které chci zaměřovat svůj zájem nějakého poznání a vyvozování nějakých závěrů. Takže to je pro mě zajímavé. Není pro mě zajímavé docházet do nějaké instituce každý den, pracovat ve vězení nebo denně v nějakém ústavu. Můj profesní život je poměrně hodně rozsáhlý a barvitý, když to tak řeknu. A jakákoliv práce skutečně na úplně 100% úvazek by se do něj nemohla vejít.
My se určitě ještě třeba k vaší výtvarné části osobnosti dostaneme. A já budu zase citovat, když už jsme se dostali k těm dětem. 10 000 násilných činů vidí v televizi každé dítě dřív, než je mu 12 let. Za masové vrahy si proto společnost může tak trochu sama, říkáte vy. Není to trochu zjednodušující tvrzení? Patologie přece není náhoda. Je to sled něčeho, co jsme získali za života.
Do jisté míry ano. Pokud se budeme bavit o sériových vrazích, to jsou takoví ti vrazi, kteří vraždí na různých místech v různých časech, ti jsou velmi často poháněni nějakou individuální vnitřní patologií. Tam může být směsicí různých duševních poruch nebo sexuálních deviací a podobně. Velmi často jsou lámáni ve svém dětství, znásilňováni, jsou psychicky, fyzicky týráni těmi nejbližšími, opakovaně odmítáni. Skutečně vyrostou v ta určitá monstra jednak v tom sociálním blízkém prostředí, ale jednak si velmi hlubokou patologii nesou uvnitř sebe sama. U masových vrahů, to jsou zcela jiní násilníci, sice mnohonásobní, ale zcela jiného profilu, jak psychologicky, tak kriminalisticky, jsou to jedinci, kteří vraždí na jednom místě větší množství obětí. U nich bývá také poměrně často nějaká psychopatologie, ať už schizofrenní okruhu, poruchy osobnosti a podobně. Ale výrazně více a po studiu stovek kauz se to čím dál více i ověřuje, je patologie masového vraha skutečně přímým důsledkem určité sociální patologie, tedy v jistém smyslu slova nadneseně nemocné společnosti.
Jinými slovy, je to skutečně, nebo může to být součást toho, že ten člověk jako dítě, jako mladiství vnímá násilí okolo sebe v televizi, ve filmu, ve zprávách, prostě všude kolem a něco to s ním dělá?
Víte, zlo je vysoce infekční fenomén. A člověk, který nějakým způsobem nemá, a teď to berte v úvozovkách, tak nějak obrazně, dlouhodobě vybudovanou toleranci, stresovou odolnost, schopnost mít rozvinutou obranou nějakou imunitu vůči zlu, k němu může mít výrazně více náchylný. Může ho vyhledávat, může ho chtít napodobovat, může v něm vidět příklad někoho, kdo se na podobné cestě skutečně dlouhodobého neuspokojení, dlouhodobého stresu s tou situací vlastním způsobem nějakým způsobem vyrovnal a může to být pro takového oslabeného, zlomeného, ubitého jedince skutečně příkladné. U masových vrahů velmi často používáme pojem copycat efekt, neboli efekt nápodoby, který je naprosto signifikantní pro tuto skupinu trestných činů a sociální patologie.
Můžete to vysvětlit?
Velké množství masových vrahů všude na světě se skutečně otevřeně přiznává k tomu, že napodobovalo čin někoho jiného. Skutečně dlouhodobě i následné vyšetřování ukázalo, sledovali kroky a kauzy jiných. Tedy jinak řečeno, ta infekčnost toho zla je přímo provázaná s jeho nesmírnou vizibilitou. A čím větší vizibilitu zla dáváme v médiích, čím je ilustrativnější, přesnější a návodnější, tím větší je riziko, že někoho osloví a podobná situace toho zla nebo jeho projevu bude někým napodobena.
Jinými slovy, kdyby, a teď uvedu příklad z Norska, Anders Breivik, který vlastně se dopustil na ostrově Utøya masového vraždění, tak kdyby nedostal tolik publicity, myslíte si, že šance, že ho někdo bude chtít napodobit, bude daleko menší?
To je trochu složité. Anders Breivik totiž postavil svou naprosto paranoidní filozofii a názorovou strukturu bohužel na principech, názorech a jevech, které v současné společnosti se budou výrazně více zrcadlit a znít, protože kritizoval nedořešený a špatně realizovaný ten multikulturní koncept a podobně. Ta realizace toho činu vůbec neodpovídala těm názorům. To byla úplně jiná, scestná, odsouzení hodná naprosto. Ale bohužel on znovu ožívá a bude ožívat v myslích a duších mnoha extrémních jedinců po celé Evropě, zejména v kontextu současných témat, které všechna média řeší. Ta vizibilita zla jeho činu je bohužel patrná v dnešní době v několika konkrétních oblastech. Zejména všechny jeho dopisy, které on dnes napíše z vězenské cely všem, kteří s ním komunikují, jsou veřejně dostupné na internetu. To je první základní chyba. To znamená, on sice byl vsazen za určité mříže, ale jeho myšlenka žije dál. A to je bohužel chyba. Tam nejde o to, zda žije nebo nežije ten jedinec, ale zda žije nebo nežije ta myšlenka.
Andrej Drbohlav je dnes hostem dopoledního radiožurnálu. Psychopatolog Andrej Drbohlav je dnes hostem dopoledního radiožurnálu. Skloňovali jsme masové vrahy, sériové vrahy. Abych se přece jenom ještě s dovolením ráda vrátila k dětem, protože jestli je to tak, tak ještě pořád spolupracujete s různými výchovnými ústavy, kde jsou narušené děti s řadou deviací. Je to tak?
Ano, ano.
Je těžké zevšeobecnit, kdo ty děti jsou a z jakého důvodu tam jsou?
Musí se to vždycky zevšeobecnit ke konkrétnímu ústavu a jeho koncepci. Ústavu je v České republice několik desítek, několik tisíc lidí, respektive dětí je v takových ústavech. Ale pak jsou velmi specifické ústavy, které jsou pro mladistvé, dospívající, kteří mají nějaké psychické poruchy, případně už se u nich projektují sexuální deviace. To jsou ty ústavy, které jsou pro mě z hlediska nějakého badatelského zájmu zajímavé, protože výzkum, na kterém pracuji, v podstatě se snaží porozumět vývojové architektuře takového jedince, protože se čím dál více ukazuje, že to, co u nich vidíme v dospělosti nebo už třeba v období dospívání, se v zásadě rodí už velmi brzo v prvních měsících a v prvních letech toho jedince. A já se snažím zmapovat ty jednotlivé vývojové cesty, jaké jsou ty mezníky, které je odbočily jinou a špatnou cestou, jak jim předcházet, jak je správně poznat, jak je terapeuticky podchytit, aby tam ta náprava byla v době, kdy je to ještě možné.
A kdy je to, kdy je to ještě možné? Bavíme se o dětech, nebo už jsme v kategorii mladistvých třeba? V jakém věku se ještě dá něco udělat?
On každý ten věk má svůj nějaký určitý highlight, tedy nějaký jakoby vrchol z hlediska propagace té patologie chování nebo osobnosti. Ale v zásadě to, s čím se zdaleka nejvíce setkáme a co je zdaleka nejvíce konfliktní v nějaké integraci v kolektivu a ve společnosti, jsou samozřejmě takové ty extrémní poruchy chování, které velmi často směřují dále do poruch osobnosti, které diagnostikujeme spíše až v dospělosti, což je chyba, protože se u řady jedinců v podstatě ukazují už výrazně dříve. Ale když bych to měl vztahovat konkrétně k těm extrémním poruchám chování, to znamená poruchám chování, které jsou výrazně antisociální, ty jedinci napadají ostatní, jsou velmi agresivní, vulgární, výhružní, participují na celé řadě loupežných přepadení, organizované kriminální činnosti a podobně, tak u nich skutečně s určitou nadsázkou je velmi malá pravděpodobnost, že je zlomíte někdy po věku, řekněme, 15 let.
A do té doby, když třeba někdo bude říkat, že se dá lecos nebo lecčeho dosáhnout empatií, citlivým přístupem, láskou a tak dále, je to možné, když to budu konfrontovat třeba s tou realitou těch ústavů, do kterých vy chodíte?
Víte, já když se zaměřuju na vývoj agresivity, tak v rámci toho svého bádání jsem v podstatě popsal 10 vývojových cest, 10 takových profilů, jak se z člověka stane agresivní jedinec, které jsou naprosto vývojově odlišné, skutečně už od kojení matkou, skutečně od prvopočátku, od prvního nadechnutí na světě. A některé tyto profily agresivního chování v tom dospívání a dospělosti skutečně jsou velmi citlivé, terapeuticky citlivé na porozumění, empatii, důvěru a podobně. Je to u nich klíčový prvek k jejich nápravě. U řady jiných je to ale startovací motiv k agresivitě, k nedůvěře, k patologické lhavosti a podobně. Takže ano, empatie, vstřícný lidský přístup a podobně u řady těch jedinců je skutečně jediným nebo skoro jediným nástrojem, jak u nich získat důvěru a navrátit je na nějakou rozumnou, nenásilnou cestu. U řady z nich je to naopak akcelerátor jejich agresivity, kdy se staví ještě více do obrany, výrazně více útočí a musíte s nimi jednat v rozhovorech i v té resocializační práci na zcela jiném podkladu, jiného partnerství, jiné rovnováhy, jiného přetahování sil. Musíte výrazně více a citlivěji poznat jeho silné a slabé stránky a využívat je k tomu, abyste ho mohli nějakým způsobem napravovat, vést nebo třeba si jenom uklidnit.
Andrej Drbohlav je dnes hostem Radiožurnálu. O patologii lidského, vlastně před chvílí i dětského chování mluvíme s Andrejem Drbohlavem, dnešním hostem dopoledního Radiožurnálu. Pojďme se ještě vrátit k citátu, že 10 tisíc násilných činů vidí v televizi každé dítě dřív, než je mu 12 let. Vy jste dokonce mě opravoval a říkal jste, že to nejsou násilné činy, ale že jsou to vraždy. A na tu viditelnost násilí se ptá celá řada našich posluchačů. Mm-hmm. Většinou jsou to maminky, ale se ptají na to, jak odstranit tolik násilí, které vlastně v médiích je, nebo všude kolem nás.
Ona, tato konkrétní citace je velmi populární, je velmi často zmiňovaná, pochází z Ameriky. Mnohokrát už byla trošku zneužitá k celé řadě jiných takových populistických i pseudovědeckých vysvětlení. Ale ona má mnohem hlubší kontext. Víte, když se podíváte na současnou analýzu sledovanosti médií, zejména v Americe, tak zjistíte, že děti do 6 let věku stráví u médií denně, a tím myslím internet, počítačové hry a televize, 6 hodin 32 minut.
Denně.
Jinak řečeno, denně.
A to jsme ale ve Spojených
státech
amerických.
Ve Spojených státech amerických, ke kterým to vztahuju velmi záměrně, protože právě tam je 300% nárůst masových vražd za poslední 4 roky. Právě tam je 994 masových útoků na školách za poslední 3 roky Obamovy vlády. Právě tam 18-letý člověk za těch 18 let zhlédne něco kolem 75 tisíc vražd a 250 tisíc násilných činů v televizi. Právě tam skoro 60% dětí do 8 let má svou vlastní televizi v pokoji. Právě tam jsou třeba masové vraždy každý rok v pětici nejsledovanějších zpráv obecně v celém mediálním éteru. Vedle třeba hurikánu Sandy a zdražení ropy nebo voleb prezidenta. Vždycky tam naleznete jednu nebo dvě kauzy, které přilákají ohromný zájem lidí a pochopitelně i médií. Tohle je ta ohromná vizibilita zla. A pokud to dítě stráví u médií, které nemají žádnou cenzuru ve smyslu k zacílení na toho konkrétního posluchače nebo diváka 6 hodin 32 minut denně, tak jejich výchovu nezabezpečují jejich rodiče, ale média.
Hmm. České děti jsou na tom přece jen trochu lépe. Ta původní otázka od Jany Studené zněla, jak odstranit tolik násilí kolem, když je to vlastně svým způsobem z té druhé strany žádaný artikl.
Hmm. Rozumím. Je to otázka, kterou dostávám velmi často, kéž by na ní byl jednoduchý recept. Ano, on do jisté míry je. Vy můžete odstranit to násilí na své straně přijímače, na své straně kabelu, tím, že prostě tu televizi vypnete a stanete se vy tou rešerží toho, jaké informace budou k tomu dítěti plynout.
Nebo že tu televizi třeba úplně odstraníte.
Že ji úplně odstraníte. Vlastně o nic nepřijde. Ono skoro, jako, nebo jednoznačně výrazně lepší je jít do světa a vidět realitu přírody a světa v reálném kontextu. Protože člověk se vytváří, buduje a meduluje mimo jiné sociálním učením, tedy mimo jiné tím, co vidí. A pokud v těch médiích vidí násilí jako prvek sebeprosazení, násilí jako nástroj, kterým se dá velmi rychle vyhnout problémům, velmi rychle vyřešit situaci nebo velmi rychle získat silné postavení v té komunitě, tak to rozhodně není správné. A pro ty, kteří jsou ať už objektivně či subjektivně obětí, se může velmi často stát, že z té kumulované strasti a příkoří se z nich stanou také násilníci, mimo jiné třeba masový vrazy. Ale na druhé straně toho drátu, abych odpověděl přesně, je bohužel velká finanční lobby na straně médií, které prostě musí propagovat a prezentovat takový obsah, který přiláká zájem, bude vysoce virální, bude mít velkou visibilitu a přinese peníze. Takže bohužel jsme obětí ekonomického systému a zlo se velmi dobře prodává všude na světě.
Psychopatolog Andrej Drbohlav je dnes hostem Radiožurnálu.
Radiožurnál?
Radiožurnál.
Každý den s vámi.
Za spálenými mosty. Psychopatologa doktora Andreje Drbohlava se ptáte v dopoledním Radiožurnálu nejenom na násilí v televizi, ale i na různé počítačové hry, na střílečky a nebo třeba i na volnočasovou aktivitu Airsoft, kde vlastně se střílí fyzicky, když nějakými barevnými kuličkami po někom v lese. Na to se ptá třeba Hana, jak moc je to nebezpečné pro děti?
No, ono to tak jako není nějak zvlášť neobvyklé, nebo rozhodně to není patologické. Děti a zejména chlapci si vždycky hráli na vojáčky, vždycky si na ně hrát budou. A to, že si jdou tyhle ty kluci na ty vojáčky zahrát někam do lesa nebo kamkoliv jinam, je pořád stále méně škodné, než to, že se uzavírají se zbraněmi doma a můžeme u nich už klinicky potom diagnostikovat třeba patologickou fascinaci zbraněmi a nebo že vstřílí po zvířatech a podobně a nemá to nic společného s lovem jako takovým. A ti se velmi často právě, z této skupiny se velmi často rekrutují právě třeba i ti budoucí masoví vrazy. Mezi nimi nenajdete ty, kteří jsou nějakým způsobem prosociální, sdružují se v nějaké komunitě a lítají s umělohmotnými kuličkami po lese. Tam naleznete ty, kteří si zakoupí poloautomatickou zbraně, jdou hluboko do lesů a tam jí zkoušejí všemožnými způsoby. Často s ní třeba vylézají na nějaká vyvýšená místa a dlouho ještě před tím činem se dívají tou optikou na lidi, představují si to velmi často ve své fantazii, ten čin skutečně vytváří a modelují. Masoví vrazy ostatně plánují ten konkrétní čin déle než půl roku a ve své fantazii tu hlubokou nenávist a touhu se pomstit na společnosti statisticky výrazně více chovají mnoho let před tím konkrétním činem. To není náhlé vzplanutí.
Vy jste napsal jednu poměrně odbornou publikaci o sériových vrazích. Teď přichází další zhruba za 10-14 dní vyjde publikace o masových vrazích. V oboru je chválená vlastně vašimi kolegy. Kam půjdete dál?
No, já musím přiznat, že já už jsem po té knižce o sériových vrazích se chtěl jako zdaleka tomu tématu vyhnout. Ono je to poměrně hodně náročné jako skočit do toho velkého rybníka a pročítat stovky kaus, vytvářet z nich nějaké závěry, pročítat tu literaturu. Nechtěl jsem se k tomu navracet, ale velký zájem o tu knihu mě nakonec dovedl k tomu napsat knihu novou, nehledě na to, že nedávno jsme měli kauzu i masového vraha u nás v té restauraci Družba a uvědomil jsem si, že je nezbytné nejen pro ty odborníky, pro laickou veřejnost, ale i pro pedagogy, rodiče a policisty prostě popsat ten fenomén, všechno, co k němu vede, jak mu předcházet, jaké jsou možnosti a nástroje jej dříve odhalit a podobně.
Já si myslím, že to musí být hrozně těžké. Vlastně neustále analyzovat lidské zlo, pohnutky, většinou velmi špatné a třeba i vědět, co za nimi stojí v raném dětství. Kde je ta druhá strana vaší rovnováhy?
Druhá strana mé rovnováhy je v umění. Já mám ateliér, maluju, zastupuju mnoho výtvarníků, dělám výstavy, tvořím. A právě ta tvorba je asi velmi důležitým ventilem z toho tmavého, temného světa do toho světlejšího a barevného. Je to nějaká očistná, salutogenní, terapeutická metoda, jak se očistit a pak se zase v nějaké plné síle navrátit k tomu tématu. Tak, aby člověk nebyl už ovlivněn, zastíněn, oslepen, aby nebyl zastáncem nějakého názorového proudu, aby mohl objektivně to téma nějak popsat a přiblížit široké skupině čtenářů srozumitelným způsobem.
Říká Andrej Drbohlav, neboli Andy Rayben, psychopatolog, ale také umělec. Jak to, že to není vidět, to zlo na těch vašich obrazech? Já jsem se dívala na všechno, na co jsem mohla, včetně nějaké galerie. A vesměs jsou tam samé krásné věci.
Děkuji pěkně. Já to zlo totiž nepotřebuju v té vizuální podobě vůbec. Mně se prostě líbí pěkné věci, veselé věci. Myslím si, že činit svět veselějším, usměvavějším, střícnějším, empatičtějším a obecně podporovat i tu filozofii nenásilí je jediným přirozeným nebo základním přirozeným nástrojem, jak bojovat s tou infekčností zla. Takže v mých obrazech to zlo není. Sic v dnešní době právě obrazy, které v sobě mají nějaké zlo a depresie a úzkost, jsou ty nejvíce ceněné na světových trzích, tak o tom nějakou úplně nejde. Jdu si jinou cestou.
Andrej Drbohlav, dnes host dopoledního radiožurnálu. Díky, že jste si na nás udělal čas. Ať se vám daří.
Děkuji pěkně za pozvání. Pěkný den.